Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
Officium de Dominica Quinta in Quadragesima. Ebedomade prime psalteri ad secundas vesperas.
Deus in adiutorium meum intende.
Domine, ad adiutorium festino, gloria patri et filio, et spiritui sancto.
Sicut exaltatus est serpens in eremo, ita exaltario portet filium hominis.
Virgo potentiae tuae emitet dominus ex illo. sicut exaltatus est serpens in eremo,
ita exaltatio portet filium hominis.
Dominus exercitum protegens et liberans, transies et salvans. Ipse vulneratus est propter iniquitates nostras, attritus est propter scelera nostra, et livore eius sanati sumus.
Bone magini miserere.
Christus passus est pro vobis, vobis relinquens exemplum. Ut sequamini vestigia eius. Qui peccatum non fecit, nec inventus est dolus in ore ipsius, qui cum malediceretur non remaledicebat, cum pateretur non comminabatur. Commendabat autem iuste judicanti.
Bone magini miserere, a facini nole mere.
Qui peccata nostra ipse pertulit in corpore suo super lignum, ut peccatis mortui justitie viveremus, cuius livore sanati estis.
Gloria Mariae. ipse vulneratus est propter iniquitates nostras, agitus est propter scelera nostra, et livore eius sanati sumus.
Lectio Actum Apostolorum, caput decimum tertium. Viri fratres, nobis verbum salutis uius missum est, qui habitabant Jerusalem et principes eorum, Iesum ignorantes et voces prophetarum, quae per omne sabbatum leguntur, iudicantes impleverunt, et nullam causam mortis invenientes pecierunt a Pilato, ut interficeretur. Cunque consumassent omnia, quid eo scripta erant, deponentes eum deligno, posuerunt in monumento. Deus vero suscitavit eum a mortuis. Ego, si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad me ipsum.
Beata me dice, Domine generazione. Ego si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad me ipsum.
Laus Deo Patri, qui populum electionis, e semine incorruptibile renasci voluit per verbum suum, quod manet in eternum. Ei pie supplicemus, propitius est, o Domine, populo tuo.
Propitius est, o Domine, populo tuo.
Audi, misericors Deus, supplicationes, quas procuncto populo tuo deferimus. Ut desideret se tuo potius verbo, quam cibo saziare corporeo.
Propitius est, o Domine, populo tuo.
Doce nos gentem nostram et cunctos homines sine discrimine vere et efficaciter amare. E osque in pace et bono semper edificare.
Propitius est, o Domine, populo tuo.
Respice omnes per baptismum regenerandos. Ut domum spiritalem tamquam lapides vivi tibi constituant.
Propitius est, o Domine, populo tuo.
Qui per Ionam predicantem, ninivitas ad penitentiam excitasti, verbo tuo peccatorum corda converte propitius.
Propitius est, o Domine, populo tuo.
Tribue morientibus in spe Christo iudici occurrere, tuique aspectu in eternum gaudere.
Propitius est, o Domine, populo tuo.
Quaesumus, Domine Deus noster, ut in illa caritate, qua filios tuos, diligens mundum morti se tradidit, inveniamur ipsi, te opitolante, alacriter ambulantes, per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritu Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Statio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Vesperarum Celebrationem.